Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч з'ехаў з Беларусі. Ён заяўляе, што за мяжой працягне дзейнасць супраць катавання ў КДБ. Сваякі палітвязняў просяць Владзіміра Пуціна паспрыяць іх вызваленню. Владзіміру Някляеву дазволілі абмежавана карыстацца кампутарам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Human Rights Watch разам са 130 іншымі праваабарончымі арганізацыямі і актывістамі заклікае Раду ААН па правах чалавека ўхваліць рэзалюцыю, якая асуджае парушэнні правоў чалавека ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Заклік праваабаронцу прымеркаваны да чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека, якая пачынае працу 14 сакавіка. Працягваем навіны. У Йемене працягваюцца масавыя акцыі пратэсту ў сталіцы краіны Сане і ў іншых населеных пунктах. У Сану ўведзеныя войскі і бронетэхніка, салдаты спрабуюць узяць у аблогу раён каля універсітэту, дзе тысячы пратэстоўцаў некалькі тыдняў жывуць у намётавым гарадку. У горадзе Таіз галоўным апірышчы паўстанцаў ідзе перастрэлка. Масавыя дэманстрацыі адбываюцца і на поўдні краіны ў горадзе Эль-Хаута. За месяц у сутыкненнях у Йемене загінулі больш як 30 чалавек. Каля тысячы вайскоў У Саудаўскай Арабіі перайшлі мяжу Бахрэйну. Паведамляецца, што мэта аперацыі – абарона ўрадавых аб'ектаў ад удзельнікаў масавых забурэнняў. Саудаўскі кантынгент дзейнічае ў складзе войскаў арганізацыі супрацоўніцтва краінаў Персідскай затокі. Пакуль што няма пацверджанняў, што Бахрэйн афіцыйна прасіў суседнія краіны пра дапамогу. Адзін з лідараў шыіцкай апазіцыі Бахрэйну Ібрагім Шэрыф Аль-Саід выступіў з гэтай нагоды з наступнай заявай.
Мы кажем нашим братам у персидской затоце, ваши войски витальны, коли наша краина сутыкнется с замежной небеспекой, але мы будем лишить их оккупационной силы, коли вы приходите, как пригнетать наш народ.
Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган заявіў, што лічыць контрапрадуктыўнай магчымую аперацыю войскаў НАТО ў Лібіі. Наступствы могуць быць надзвычай небяспечнымі, вайсковыя метады не спрыяюць вырашэнні праблемы, а паглыбляюць яе. Гэтую заяву Эрдаган зрабіў у Стамбуле на канферэнцыі з удзелам палітыкаў больш як 20 краінаў свету. Сёння краіны Вялікай Васьмёркі абмяркоўваюць магчымасць абвяшчэння паветранай прасторы Лібіі зонай свабоднай ад палётаў. У суботу з гэтай ініцыятывай выступілі краіны арабскай лігі. Тым часам у Лібіі войскі верныя Муамару Кадафі працягваюць выцясняць паўстанцаў з занятых імі гарадоў пры дапамозе масавага авіабамбавання і артылерыйскага абстрэлу. Лібійскае дзяржаўнае тэлебачанне сцвярджае, што ў нядзелю ўрадавыя войскі захапілі горад Марса Эль-Брэга на ўсходзе краіны, пазбавіўшы апазіцыю не толькі важнага ў стратэгічным пляне гораду, але і крыніцы паліва. На захадзе краіны ўрадавыя войскі распачалі наступ на падкантрольны паўстанцам горад Зуара. На атамнай станцыі электрастанцыі Фукусіма Даічы ў Японіі спыніла працу сістэма ахалоджвання ўжо трэцяга рэактара пад нумарам 2, пасля чаго адбыўся выбух вадароду. Раней аналагічна адбылося на рэактарах пад нумарам 1 і 3. Усякітайскі сход народных прадстаўнікоў, найвышэйшы заканадаўчы орган КНР, ухваліў 5-гадовы план эканамічных пераўтварэнняў. План прадугледжвае падвышэнне даходаў вясковага насельніцтва і шэраг сацыяльных зменаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Былы кандыдат на прэзідэнта, абвінавачаны па справе аб падзеях 19 снежня, Алесь Міхалевіч паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ. Тое, што Міхалевіч за мяжой, пацвердзіла ягоная жонка Мілана і сябры. КДБ пакуль не каментуе сітуацыю з уцёкамі асобы, якая знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
У мінулую пятніцу Алесь Міхалевіч каментаваў свабодзе чарговыя прысуды па справе аб падзеях на плошчы незалежнасці. Даволі спакойным тонам ён адказаў і на пытанне пра тое, ці ёсць нейкая рэакцыя КДБ на выкрыццё ім катаванняў у ізалятары КДБ. Ну все, тебе тихо, никто тебе не трубує.
Ну, вот один раз один допит той був, і все.
Допит був, і все так.
Може бути, поки монтуванням фільму займається.
У суботу ситуація кардинально змінилася, каже жінка Михалевича Мілана.
У нас був на сьогодні вже планований день, ну, медичне дослідження і зустрічі з адвокатами, і все остатнє. Так що, вельми вплинулося, помінялося.
Апошній раз Мілана бачилася з Алесем Михалевичем у суботу ввечері, після чого він пішов на ніякі зустрічі і ночувати не вернувся, хоча, як каже Мілана, ще вночі був у Мінську. Мілана каже, що, як і сябри, вона чекала повідомлення від Алеся у ягоним блогу. У записі, який з'явився опівночі, Алесь пише: «Мені викликають для проведення слідчих діянь у КДБ. Я маю обґрунтовані підстави міркувати, що з будинка КДБ уже не вийду. Тому в КДБ мене не буде. Тепер я знаходжуся в надійному місці, не в зоні досягальності білоруського КДБ. Збираюся протягувати працю над спиненням катуванням і визволенням усіх тих, хто незаконно утримлюється по політичних мотивах». Алесєва жінка Мілана каже, що довідалася, що її муж у безпеці тільки з блога.
Наскільки я розумію, це рішення довелося вельми імплізу тримати. Короче, я гоняю дома, нічого не взяв. Не відаю ні як, ні де, ні з ким він виїжджав. Я безумовно тішуся, що я на безпеці.
Мілана міркує, що Алесі в Білорусі саправди погрожала небезпека.
Я не веду ніяких подробязностей, але наскільки веду свого мужа, коли він тримає ніяке рішення, то звичайно має для його серйозне підстави.
Мілана каже, що КДБ не вернув Алесю Михалевичу пашпорт. І наш пашпорт має, але виїжджати нікуди не збирається. Застається з дітьми у Мінську. Сябра Михалевича Юрась Губаревич гутарив з Алесем про скайп у неділю ввечері, коли той уже був за межами Білорусі.
Я не володую великими подробязностями про то, де зараз знаходиться Олесь. Але я можу сказати, що ми мали з ним розмову про скайп вчора ввечері, де він сам персонально підтвердив те, що він знаходиться у безпечному місці і що з ним на цей момент все нормально. І він живий, здоровий, збирається протягувати свою діяльність, яка скерована на спинення катування і на визволення політзневолених.
Юрась Губаревич міркує, що в Олеся Михалевича були реальні підстави для такого рішення.
Той удар, який він нанес по іміджу, коли можна так сказати, комітету державної безпеки, він доволі відчувальний, і у них не залишалося нічого іншого, як прийняти неке рішення, як відпомстити Олесю за те, що він розповів на своїй пресовій конференції. Як відомо, сьогодні його викликали для проведення слідчих дій, і цілком вірогодно, що сьогоднішній поход КДБ мог закінчитися для його затриманням і знову зміщенням за крати.
У Генеральної прокуратури покуль не змогли повідомити, чи розгледжена заява Олеся Михалевича про катування в ізоляторі КДБ, говорить пресовий секретар відомства Петро Кисельов.
Ну, якщо воно направлено, так воно буде розглянуто обов'язково. Мені нічого не доводили просто. Пока.
Петро Кисельов повідомив так само, що інформація со СМІ про утеки Михалевича доведена до відома керівництва прокуратури. У КДБ цю інформацію покуль ніяк не коментують. Відомий юрист Гари Поганяйло міркує, що за порушення підписки про невиїзд Михалевичу адмислово нічого не погрожає, тільки змінення міри стримання і обвіщення його у національний і міжнародний вишук з потребуванням обвидачі до влади України, де він опиняться. Гари Поганяйло міркує, що заяви Михалевича про катуванні несуть небезпеку білоруським уладам, бо в їх говориться про злочинстві супроть чоловічності.
Валер Кліновський з Мінську. 28 лютого на пресовій конференції у Мінську Михалевич заявив, що був відпущений з СІЗА після дачі згоди стати агентом КДБ. Поводле слова політика, він вимушений був пойти на такий крок за жудасних умов утримання у СІЗА, які можна розцініти як катуванні. Ви на хвалях Радіо Свобода. За апошні сутки ми отримали більш за 200 коментарів до матеріалу на нашому сайті свобода.орг. Коментарі читав мій колега Ян Максимюк, і я запиталася Яна, які матеріали користалися найбільшою популярністю.
Сьогодні це були безумовно матеріали про утеки былого президентського кандидата Олеся Михалевича, який був звольнений з турми КДБ під підписку об невиїзді за межу. Пропоную 5 наступних коментарів. Перший. Магчыма, гэта і выйсце цяпер. Адчуванне, што за мяжой робяцца больш важкія справы для Беларусі, чым у краіне. Другі. Вельмі прадбачлівы крок зрабіў спадар Алесь з гэтай сваёй заявай аб катаваннях. Зараз атрымае статус палітычнага бежанца, потым забярэ сям'ю і будзе сабе жыць, пажываць у Еўропе, дасылаючы нам лісты са слушнымі парадамі, што ды як мы тут мусім рабіць. Третій. Ну так, як і після Другої сусвітньої війни, зараз у свідомих і сумлінних білорусів є дві можливості: або бігти і рятувати своє життя, свободу, майомость і жити достатково комфортно в еміграції, де навіть робити нічого для своєї країни, або залишатися тут і йти на криш. Ніхто не осудить перших, але другий шлях, коли його пройти годно і до кінця, витримавши все, нашмат більш годний і щасний, бо тільки він приводить до збавлення як особистого, так і країни, тільки він натхняє інших змагаров. Четвертий коментар. А як же жінка і діти? І п'ятий. Олесь, як ти тепер будеш глядеть у очі тим опозиціонерам, яких ти винуваті у малодушші, якими ти відкрито гребував, тому що вони з'їхали з Білорусі, вони сиділи в тюрмах за ідею, у їх не було свого бізнесу, не було доступу до грантів, їм навіть не платили ні копійки за дану працю на виборах.
Ян Максимюк читав коментарі навідників сайту «Свободи». Ви так само можете виказати своє міркування на нашому сайті.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Svoboda.org. Цілий світ.
Запрошуємо.
А зараз новини про політв'язнів. Андрій Санніков покутує у тюрмі від хвороби суставу. Владимир Некляєв зможе користатися ноутбуком при виконанні певних умовів. Свояки в'язня-американки накерували другий ліст прем'єру Росії Владимиру Путіну. Змітер Дашкевич пише про дренні умови на володарці. За справами політв'язнів сочить Олег Грузділович.
Алла Саннікова отримала ліст від сина, якого з 19 снежня тримають у тюрмі КДБ «Американка». З ліста я зрозуміла, що його болять моцно сустави ног. Магчыма, гэта наступствы збіцця на площі незалежності, меркує Алла Саннікова. У сувязі со станом здоров'я Андрея Саннікова адміністрація «Американки» обмежувала спіс харчоў, якія приймають для його передачах. «Нельга передавати садавіну і гародніну», – паведаміла Алла Саннікова. Владимиру Некляеву дозволілі для праці користатися ноутбуком, але обмежували гэта шэрагам умоваў, паведаміла жонка палітыка і вядомага паэта Вольга Некляева.
Трэба, каб потым правяралі, што піша ён. Ну, аддаваў на праверку супрацоўніку КДБ. Ну, там я не магу зараз казаць, бо я на вуліцы.
Ну, у выніку будзе ён користатися ноутбуком?
Ну, я думаю, што будзе.
Полтора месяца экс-кандидата у президенты Владимира Некляева трымаюць пад хатнім арыштам у гарадской двухпакаёвай кватэры. На минулом тыдні из-за резкого погрешения стану здоровья не отбылся допыт, призначенный Некляеву у КДБ. Тиск у мужа застается повышенный, поведомила 14 соковика Вольга Некляева. Одразу 6 листов отримал от жонки экс-кандидату президента Миколай Статкевич. Про это Марина Адамович доведалась из листа, який отримала 13 соковика. Напередине я скаргался у прокуратуру на дренное листование, означая Марина Адамович. Знову почав виходити на прогулки. З гэтага радка з ліста Статкевича Марина робить вислову, що його так само були проблеми зі здоров'ям. Адвоката до Статкевича не викликають, і отримати додаткову інформацію про здоров'я в'язня немагчимо. Так само Марина Демович листується з лідером Молодого фронту Дмитром Дашкевичем, якого недавно перевели з жодинського ізолятора на Володарку. У пошній листі Дашкевича були звістки про умови утримання.
Перевели на Володарку, то листи перестали йти, ніякий був якби карантин. Ну, а зараз от прийшов ліст, до речі, перший раз покремзаний, рані без тишві не кремзаний з жодина, а гэти покремзаний. Там, в принципі, написано, що Володарка, безумовно, вельми перенаселена, далі викремзана, але це розібратися можна, що часом навіть присісти немає.
Суд над Дмитром Дашкевичем адбуецца праз тыдзень 21 сакавіка. Разам з Эдуардам Лобавым Дашкевіча будуць судзіць паводле вінавачвання ў злосным хуліганстве. Пытаюся ў бацькі журналісткі Ірыны Халіп Уладзіміра, ці вяліся за час хатня ара, што ягоны дашкі нейкія следчыя дзеянні з яе ўдзелам. Ні, нічого не было, адказвае Владзімір Трафімавіч. Які настрой у Ірыны?
Цяжка ёй вельмі гэта. Ужо 45 дней сядзець у сваёй хаці і не мець магчымасці выйсці за парог, это ўсё ж такі каторга.
Зоя Яўменова, бабуля актывіста штабу Статкевіча Сергія Марцалева, падала скаргу на тое, што яе ўнуку ў камеру не перадаюць газеты, якія яму былі выпісаныя. Мы выпісалі яму 5 недзяржаўных выданняў, але рэгулярна перадаюць толькі адно «Камсамолку», і вось упершыню перадалі нумар беларускага рынку. «Адзе народная воля, дзе іншыя газеты?» – пытаецца Зоя Фёдоровна. Учора яна атрымала трэці ліст ад унука за амаль 3 месяцы ягонага знаходжання ў амерыканцы. Сергій Марсалеў, да якога не дапускаюць і адваката, напісаў бабулі, што пакутуе ад недахопу інфармацыі.
Алег Грузділович з Мінску. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі екс-кандидат на президента Аліс Міхалєвіч, обвинувачений по справі о подіях 19 січня, з'їхав з Білорусі. Він повідомив у своїм блогу, що знаходиться поза зоною досягальності КДБ. Міхалєвіч заявляє, що за межою протягне діяльність супроць катування у КДБ. Владимиру Некляєву дозволили обмежовано користатися ноутбуком. Напередодні візиту прем'єр-міністра Росії Владимира Путіна у Мінськ сябри ініціативи визволення звернулися до його з просьбою розпочати реальні кроки, каб посприяти визволенню білоруських в'язнів сумління. Національна координаційна рада демократичних сил у Білорусі обмеркувала єдину стратегію діянняў. Політична позиція і громадянська супольність сподіваються про спалімику у дискусії випрацювати агульний план, який б допомог позбегнути раніших помилок. Аварія на японській АЕС, викликаної землетрусом і цунамі, ніяк не впливає на рішення уладу Білорусі на кон будівництва атомної електростанції. Затримання і допити громадських активістів у регіонах протягуються. Слідчі КДБ часом викликають активістів нібито на так званої профілактичної гуторки, але у виніку виносять офіційні попередження. Хроніка політичного переслєду у повідомленнях власних кореспондентів «Свободи», які записав В'ячеслав Кулік.
Меншина. Усю попередню ночь провел под арештом в милицейском посторонку у Жодзина активист Молодого фронта Роман Васильев. Юнака затримали на улице Советской, ля кинотеатру «Юнацтва», одна со стены якого размалеванная розными графіці, у тым ліку Саша Сыхоць. Роман Васильев удакладнил для «Свободы», что его затримали невядомые люди в цивильном, заломали руки и выкликали патруль. Потом доставили у милицейский посторонок.
Допрашивали, потом стакан, там посидел до 9 где-то, и потом поехали домой с обыском, набрали 2 винчестера, на том съездил к участковому еще.
Городенщина. В понеделок у КДБ у Менску допытали 4-го по лику активиста БХД с Новагрудку, Юрия Казака. Рассказывает Михась Корневич.
Новагрудские активисты Владимир Качагур, Сергей Волчук, Юрий Казак и Дарья Бахар после допыта у КДБ кажут, что наибольш питанию им задавали на конт молодофронтовцев Олеся Киркевича, Уладі Яроменки и Насти Палаженки. Дар'я Бахар каже, що з'їздивши у Мінськ на допит у КДБ, нічого не довідалася, крім того, що і так видовочно.
То їх робота в отношении тих, які зараз сидять людей на площі, які були там, які обвиняються в організації безпорядку.
Сергій Вовчок, якого допитували у суботу, каже, у його склалося таке враження, що, можливо, їх хочуть використати пізніше у суді супроць молодофронтовців, з якими вони були разом напередодні події на площі.
Ну, хочуть просто свідчення на суд. Набрать. Ну, больше вот в этом было. На Яроменко, Киркевича, Положанку, я так понимаю. Вот, ну, в основном по молодому фронту были вопросы.
Владимир Качагур ранее рассказал, что супрацовники КДБ под час пиратрусу конфисковали у одного из молодофронтовцев особистый дзённик, в яким той небыто подробязно записывал, как разом с собрами рыхтовался до площади. Спадар Качагур каже, что махчима ориентуешься по этих записях, следующие выходят на тех, про кого там было написано.
Наверное, как бы я еще так думаю, что они проверяли, ну, как мы себя поведем.
Витебщина. Громадский активист Ярослав Берникович отримал из Глыбоцкого райвыконкаму дозвол на проведение акции солидарности с политвязнями 19 соковика. Подробязности у Бронислава Станкевич.
На Витебщине это был один из за опошние 3 месяцы становучий отказ мясцовых уладов, до яких с подобными пропановами оппозиционеры развертались уже не меньше, как 10 разов. Але одразу после того, как информация про дозвол на акцию солидарности у Глыбоким разошлась по интернете, Ярослава Берниковича про телефон выкликали на размову за гадчиком идеологичного отдела райвыконкаму Михаилом Черепковским.
Черепковский сказал, что пойдемте познакомлю вас с наместницей. Она подписывала дозвол. Размовляли с наместницей о социальных питаниях. Внукович первая просила, чтобы все толерантно было. Голеванская, никаких провокаций, битершива и тому подобное.
Ярослав Берникович подкресливая, что прикладно за 5 апошних годов и он вперше не отримал дозвол с райвыконкаму на проведение акции оппозиционного зместу. Але заявки на акции солидарности с политвязнями СИЗА КДБ по стопадею 19 снежня подавали так само активисты из Витебску, Полоцку и Новополоцку. Им местовые районные администрации и горвыконкамы догэтуль давали выключно отмовные отказы.
Могилёвщина. Ленинский суд Могилёва принял до разгляду скарги 2 активистов оппозиции на областную управу КДБ. Андрей Белогубов протягивает.
Была это верная особа кандидата на президентство Виталя Ромашевского. Гладовница на Окрестина Татьяна Шамбулова стоит на профилактичном улику у КДБ от 9 лютого. Комитетчики покарали девчину за удел у несанкционованной акции протесту на площади Незалежности 19 снежня. Ты за деятельность у незарегистрованной организации партии Белорусская Христианская Демократия. Вырок спецслужбы комментуя гэтак.
2 артикулы, гаданные у гэтым попереджэнні, перечить и
Конституции и международной погодненье. У себе виноватой ни в чем я, безумовно, не лечу. И не лечу, что мои поводины дают некие подставы мерковать про то, что я могу зробить некое правопорушение.
Кіраўнік абласной арганізацыі партыі БНФ Зміцер Салаўёў на ўліку ў КДБ ад 5 студзеня. Гэтак ацаніла спецслужба ягоны ўдзел у акцыях, якія на іх думку парушаюць грамадскі парадак. Сярод іх, як сцвярджае актывіст, камітэтчыкі згадавалі ўскладанне кветак да будынка, дзе ў 1918 годзе магілёўцы прызналі ўладу Беларускай Народнай Рэспублікі ў горадзе, а таксама да крыжа памяці ахвярам Чарнобыльскай трагедыі.
Я лічу, што гэта палітычны ціск на людзей, якія займаюцца палітыкай.
Зміцер Салаўёў. Разгляд скаргаў адбудзецца 21 сакавіка. У розных суддзяў у адзін час. Праваабаронца Барыс Бухі лічыць, што зроблена гэта наўмысля, каб расцярушыць прадстаўнікоў грамадскасці, якія захочуць стаць сведкамі першых судоў над спецслужбай.
Публічна в судзе будзе даказана, што яны незаконна дзейснічаюць.
Берасцейшчына. У гэтым рэгіёне следчыя КДБ і надалей выклікаюць актывістаў нібыта на так званыя прафілактычныя гутаркі, але ў выніку выносяць афіцыйнае папярэджанне. Паведамляе Сергей Ягоров.
Супрацоўнікі Баранавіцкай управы КДБ выклікалі на прафілактычную беседу актывістку беларускай хрысціянскай дэмакратыі з Баранавічу Таціану Малашчанка. Актывістка незарэгістраванай партыі кажа, што беседа стала на самой справе допытам. Следчык КДБ выпісаў папярэджанне Таціане. У Баранавіча гараджане, які раней некалькі разоў на тыдзень наведваюць бацьку экс-кандыдату прэзідэнта Мікалая Статкевіча Віктара Павловіча. Паводле слова Віктара Сырыцы, сябра руху за свабоду, Віктар Статкевіч атрымаў ад Мікалая Статкевіча 4 лісты з турмы. Палітык піша толькі пра тое, што заклапочаны станам здароўя бацькі, просіць своечасова прымаць лекі, але пра сябе нічога не гаворыць. Віктар Статкевіч ведае пра суды над удзельнікамі плошчы. Песімістычна чакае судовага працэсу над сваім сынам, гаворыць Віктар Сырыца.
Сказаў свабодзе сябра руху за свабоду Віктар Сырыца. Гэта быў рэгіянальны агляд свабоды.
Наколькі слушная прапанова Міжнароднага валютнага фонду правесці дэвальвацыю беларускага рубля? Чаму беларускія ўлады адмаўляюцца ад гэтай рэкамендацыі? На што яны спадзяюцца, чаго перасцерагаюць? Чаму МВФ лічыць слабай эканамічную палітыку беларускага ўраду? Над гэтымі тэмамі ў прасцім акцэнце разважаюць эканаміст Барыс Жаліба, кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка і эксперт інстытуту прыватызацыі менеджменту Зміцер Крук.
Праскі акцэнт у нашай праграме хвілінаў праз 10. У выніку гучных кадравых адставак, якія адбыліся ў апошнія дні мінулага году, без пасадаў засталіся асобы, якія мелі значную вагу на палітычнай сцэне Беларусі. Чым займаюцца адстаўленыя прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі, першая намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталя Пяткевіч, старшыня камітэту дзяржконтролю Зянон Ломаць, старшыня нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі, дырэктар кінастудыі «Беларусьфільм» Владзімір Замяталін, высвятляў Ігар Карней.
Згаданыя чыноўнікі знаходзяцца ў так званым дзяржаўным рэзерве і спадзяюцца, што атрымаюць новыя пасады. Яны дагэтуль наведваюць важныя палітычныя мерапрыемствы. Сядзяць побач з дзейнымі функцыянерамі на прэсавых канферэнцыях Аляксандра Лукашэнкі былі заўважаныя падчас ягонай інаўгурацыі. Аднак збольшага захоўваюць рэжым маўчання. Так, былы кіраўнік беларускага тэлебачання Аляксандр Зімоўскі да канца сакавіка наклаў мараторый на кантакты з журналістамі. Маўляў, да таго часу можа нешта праясніцца. Нідзе афіцыйна Зімоўскі не працуе. Размовы пра тое, што былога тэлеідэоляга могуць кудысьці накіраваць па дыпламатычнай лініі, пакуль не спраўджваюцца. Зрэшты, ён шмат гадоў знаходзіцца ў спісе неўязных, таму нават гіпатэтычная ягоная працоўная геаграфія выглядае абмежаванай. Дарэчы, незадоўга да адстаўкі спадар Зімоўскі гаварыў у інтэрв'ю «Свабодзе» пра падыходы да вызначэння неўязных. Мовляв, кто уже не працует на державной посаде, того и чапать не мая сенсу.
Давайте взглянем. Господин Наумов более не является, да? Господин Павличенко тоже. Виктор Владимирович Шейман тоже не является тем, кем они обозначены в приказе. Степан Николаевич Сухаренко тоже не является. Или тогда надо в приказе писать, что бывший председатель КГБ, бывший госсекретарь, бывший министр обороны. Ну, звычайная бюрократичная машина. И она працует.
Самый значный повод для политической ваги у державном резерве экс-старшиня ураду Сергей Сидорский. Ніякай іншай пасады пакуль што яму не прапанавалі. А колькі ўвогуле часу можна трымаць чыноўніка ў такім рэзерве? Запытваю у былога прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Шыгіра.
Ну, сколькі шеф рашыць, столькі будуць трымаць?
Там паўгода.
Нема такого. Не ведаю, ну так ломаць же пенсіянеры па возрасту, потом не думаю, што ему што-то плацяць там, разагнались. Хотя с уверенностью говорить ничего у нас нельзя. Нема чего нам за их хваливаться, они не пропадут.
Коли Зянон Ломать с уликом значного стажу працы державного службовца может различивать на неадренную пенсию, то функции былой наместницы керовника президентской администрации Натальи Пяткевич звузилися до масштаба громадской деятельности. Яна – старшиня Белорусской Федерации горнолыжного спорта и сноуборду. Про это говорится и на сайте ассоциации. Дарэчы, у прэзідыум федэрацыі ўваходзіць старшыня праўлення Прыёрбанку Сергей Касцюченка. Была інфармацыя, што пасля адстаўкі Наталя Пяткевіч спрабавала ўладкавацца менавіта ў гэты банк, але нібыта не атрымала дазволу з адміністрацыі прэзідэнта. Сама спадарыня Пяткевіч падобныя размовы не каментуе. Колішні кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леанід Сініцын лічыць працэс ратацыі кадраў на вышэйшым узроўні цалкам лагічным, аднак заўважае, што ў Беларусі чыноўнікі практычна пазбаўленыя магчымасці самастойна вызначаць свой лёс і мусяць чакаць адпаведнай адмашкі зверху.
У любой стране есть. Ротация кадров – это нормальное явление. Во всех странах работал во власть, уходит в бизнес, бизнес обработал, уходит обратно во власть. Таким образом власть развивается и развивается бизнес. Нормальное явление.
Не захотел рассказать про свой теперешний статус и выправленную отставку с посады директора киностудии «Беларусьфильм» Владимир Замятален. Сказал, что як запотребуется, то сам зателефонует и про все расскажет. Спадар Замятален за апошнія 20 гадоў змяніў немало самых рознапрофільных месцаў працы і, як лічаць эксперты, будзе запатрабаваны і ў будучыні.
Ігар Карней з Менску. Вы на хвалях свабоды. Ці павінна беларуская ўлада пасля таго, што адбылося за АЭС у Японіі, змяніць рашэнне пра будоўлю атамнай станцыі ў Астраўцы? На гэтую тэму з гарадзенскімі мінакамі гутарыў Сергей Астраўцоў.
Ну, конечно, строительство атомной электростанции и эксплуатация не является абсолютно безопасным производством. Вместе с тем, в Западной Европе чрезвычайно много атомных электростанций. По всему миру их очень много. Без них, видимо, никуда не деться. Конечно, было бы лучше не строить атомную электростанцию сейчас, а начиная с 50-х годов по программе Хрущева больше строить гидроэлектростанции и других каких-то источников электроэнергии, как, например, это делается в странах Прибалтики, там Швеция, Германия, та же, где ветряки используются.
Ну, конечно. Второй Чернобыль может быть так же самое.
Уже был один раз такое неприятное, можно сказать, авария такая, поэтому сейчас я тоже считаю, что страшновато. Тем более здесь под боком, можно сказать, у нас. Там сколько людей пострадало. Неизвестно, чем закончится еще.
Треба. Дорого все стало стоить. Надо свое иметь станции. Россия даст. Россия сама построит все бесплатно. Бесплатно построит.
От нас ничего не зависит, что скажет
власть.
Да, то и будет. Ну, это, конечно, опасно, но так лишь без этого ж, наверное, ничего не будет.
Потому что Беларуси нужна дешевая электрическая энергия. Понимаете, у нас ее не так достаточно в республике. Поэтому я считаю, что нужна атомная станция. Другой вопрос, чтобы она была самой высокой технологией, чтобы безопасность была обеспечена населению. Это второй вопрос. Но я думаю, что это так и будет.
Трудно сказать. С одной стороны, посмотреть, она может и нужна, но с другой стороны, конечно, это дело такое, что может быть и опасно быть. Не знаю.
У нас нет такой сейсмичности, в отличие от Японии. И если, значит, все соблюдать технологию и с большим чувством ответственности подходить к этому вопросу, то я думаю, что это будет только на пользу экономики. А у нас никогда их не было. И не знаю, будут ли эти гроши на что-нибудь. Мы же все в долг живем. И ГЭС строим в долг.
Я читал внимательно историю и ни разу, ни в одной заметке не слышал, чтобы в Островецком районе было цунами.
А пытание у городни. А зараз новые звонки на свободу.
Президент наш сказал, что мы по достатку хутко будем жить, как у Европе. А мы уже, напевно, перегнали сизьей. Ведаете, свобода, промеркалитейная. 1 кг бульбы белорусской уже больше за 3000 рублей. $10 и 10 центов. Чула про книгу «Жизнь, отданная народу», про высокий житевый пафос и призначение Лукашенки. Ну, на во что так гучно? Ни президентские вёски, ни уливанни, грошовые великие колгасам не допомагают. Усё пошло, як у категории здрадництва этому народу. Спочатку у яго одобрали мову родную, а теперь вось и бульба. Оказывается, усё звучено помеж собой.
Почула, что слухач есть бананы вместо картошки. Решил, что вышел из этой ситуации. Хай не радуется, скоро не будет их. Теперь зарабили свободные цены. Гэтые махляры быстро зробят свою цену. Будем куплять не по килограмму, а по одной бульбине. Треба переходить теперь на лимоны.
Вот оно, состояние наших судов и сущность самого Лукашенко. Суды чистейшие прихвостни, а Лукашенко боится, он трус. Как только коснулось дело россиян, сразу на попятую пошел, поджав хвост. И суды, вместо того, чтобы как нашим белорусам давать 4, там, 5-6 лет строгого режима, штрафами отделались. Ну, правильно, денежки нужны, но дальше шагнуть побоялись. Вот она, сущность нашего правосудия. Кошмар.
Уже межгазетных киосков больше из газеты часопису на русской мове, чужой краины. Образливо как для меня, как для белоруса. Я думаю, для всех белорусов. Сергей Норман, проповедник.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. Экс-кандидат на президента Алесь Міхалевіч, обвинувачены по справе о подеях 19 снежня, съехал с Беларуси. И он поведомил у своем блогу, что находится поза зоной досягальности КДБ. Міхалевіч заявляет, что за мяжой протягнет деятельность супраць катавання у КДБ. Владимиру Некляеву дозволили обмежованно корыстаться ноутбуком. На передадні визиту премьер-министра России Владимира Путина у Минск сябры инициативы вызволения звернулись до его с просьбой распачать реальные кроки, как посприять вызволению белорусских вязней у сумления. Национальная координационная рада демократичных сил в Беларуси обмерковала одинную стратегию деяния. Политичная позиция и громадянская супольность подзяются про полемику и дискуссии выпрацовать огульный план, який б допомог позбегнуть ранейших помылок. Авария на японской АЭС, выкликанная землетрусом и цунами, ніяк не уплывае на рашэнне ўладаў Беларусі наконт будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – даклад МВФ і ростанне эканамічнай палітыкі. Наколькі слушная прапанова Міжнароднага валютнага фонду правесці дэвальвацыю беларускага рубля? Чаму беларускія ўлады адмаўляюцца ад гэтай рэкамендацыі? На што яны спадзяюцца, чаго перасцерагаюцца? Чаму МВФ лічыць слабай эканамічную палітыку беларускага ўраду? Над гэтымі тэмамі праскім акцэнце разважаюць эканаміст Барыс Жаліба, кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка і эксперт Інстытуту прыватызацыі менеджменту Зміцер Круп. Днямі быў абнародаваны даклад МВФ па эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Гэты дакумент даволі крытычна, хаця і без катастрафічных прагнозаў, ацэньвае стан і перспектывы беларускай эканомікі. У дакуменце ўтрымліваецца прямая рэкамендацыя правесці дэвальвацыю нацыянальнай валюты для стабілізацыі плацёжнага балансу, прычым правесці ўжо сёлета. Эксперты фонда адзначаюць, што беларускія ўлады пярэчаць гэтай рэкамендацыі, спасылаючыся на палітычныя цяжкасці, нават частковага згортавання леташняга падвышэння заробкаў. І паводле дакладу, беларускія ўлады спадзяюцца, што плацёжны баланс атрымаецца стабілізаваць за кошт продажу актываў і знешніх пазыкаў. Спадар Жаліба, чия позиция подается вам больше реалистичной?
Я в этом пытании на боку Амарша, на боку нашего рада. Я лечу, что девальвация поступовала, она так иде, как и ранее. Она вот поскорилась сама собою. За студень и лютый до кошика курс, валютный курс белорусского рубля снизился на 4 коска там 60%. Это зашмат. Я так розумію, що розмова йде об разовой официальной девальвации с боку Рады, якую пропонует МВФ, ну, к шталту девальвации другого студеня, памятайте, 2009 года, якая выкликала панику, и главное, отток с рублевых депозитов банковской системы. Это может погоршить стан банковских ресурсов и кепско отобьется на кредитовании экономики, реального ее сектору. Поэтому я лечу, что урад не погоджается. Лечу, что он тут поступает в некотором смысле слушно. Потому что вот эта погроза, отток вкладов, вычерпание банковских ресурсов, она большее зло, нежели там, скажем, не к там вести борьбу с отмовным сальдо платежного баланса и так далее.
Леонид, а какая ваша позиция? Ну, вот за слово господара Жалиба я зрозумел, что выбор на сам речь помеж такой мгненной и ползучей девальвацией. Так, коли это саправды так, может, и не так, я не ведаю, но коли так, то что лепш, ползучая чи мгненная?
Ну, вообще, девальвация – это хороший прием для улучшения экспортной позиции страны. Это первое. Второе. Небольшая девальвация вызовет инфляцию и вызовет прирост покупок, потребления, что оживит экономику. То есть, вообще-то в плохом можно всегда видеть хорошее. Главное – поступать экономически профессионально. Резкого обвала белорусского рубля, скажем, с 3000 там, до 4000, какую-то такую мощную девальвацию, от которых у всех просто дыхание перехватит. Было бы лихо и слишком лихо. Но ведь вопрос не в этом. Мы обсуждаем просто то, что сделано было плохо. В Беларуси плохая экономическая политика, плохая денежная политика, плохая валютная политика. Мы только просто осуждаем, а из плохого что лучше сделать? На самом деле причина не в этом. Причина не в том, что там резервы падают по причинам роста внешних, так сказать, рисков, внешних проблем. Дело в другом. Беларусь абсолютно такая советская, абсолютно патерналистская экономическая политика, когда страна не зарабатывает. Где-то в год на 10 миллиардов страна потребляет больше, чем зарабатывает.
Коли дилемма зараз в теперешней ситуации, насколько я еще зразумел, и снова я повторю, вот такая. Ти проводить это мгненно, ти проводить это поступово. Господар Жалиба сказал, что коли проводить это мгненно, есть сумный досвид 2009 года, коли это споражает панику и отток укладов. Так вот, як оно лепш?
Мне приходилось последний год говорить о том, что девальвация ступенчатая, итерационная девальвация, она более приемлема, она уже идет где-то так процентов там 4,65 по 31 декабрю происходит. И я рекомендовал проводить 1,5-2% в месяц девальвацию. Если не прислушались, то она сама идет. Она сама идет, тут ничего не сделаешь.
Змитер, а какая ваша позиция? Вот я так разумею, что наши коллеги в данном выпадку так или иначе подтримливают позицию белорусского урада. А вы, вот что Международный валютный фонд не разумеет вот тех наступств, про которые казалось господар Жалиба, то есть, ну, это панику спородить. Так где в даденном выпадку махчима лек окажется горш за хворобу?
По-перше, я не совсем погоджусь с такой интерпретацией доклада Международного валютного фонда. На мой погляд, говорить об альтернативе або мгненная девальвация, або поступовая, это не совсем корректная трактовка того, что написано в докладе. Проблему я бы разглядал трохи шире. Что необходимо сделать для того, как достигнуть внешней равноваги? И Международный валютный фонд, и он пропонует шерох инструментов и у тым лику девальвацию. Мы чомусь звертаем увагу только на девальвацию. Меж тем, те сценарии, которые пропонует МВФ, и они включают девальвацию как один из шероху инструментов. На мой погляд, узровень обменного курса – это люстерка фактично продукційності працы экономики. И тут я трактовал разные пункты гледжання помежу Радом и МВФ, что Рад говорит, что мы маем сродки и макшин подвысить продуктивность працы іншими методами, бо девальвация как раз таки она сопровождается шоками в першую чергу у банковской системе. У той час, як Международный валютный фонд говорит об тим, что наибольше актуальными есть внешние выклики и нарастить продуктивность працы, то бок добиться устойливого экономичного росту у даденной ситуации без макроэкономичной корректировки немагчимо. Ободві пункти гледжання, они мають рацию, але ж на мой погляд на сьогодні основне, об чим треба говорити, який набор інструментів може використовуватися для того, щоб досягнути зовнішньої рівноваги, тобто досягнути стабільності гандлевого балансу, і яку роль у цьому шеренгу інструментів повинна зіграти девальвація.
Леонід сказав фразу, визначення, яке присутнє і у докладі МВФ. Там говориться про слабую економічну політику білоруського уряду. Ну, може, таке дитяче питання, але, ну, ось західні, скажімо, політики критикують Білорусь якраз за надзвичай сурову політику. І, здається, в Білорусі в економічній сфері панує, ну, строгий нагляд, контроль з боку держави. А фонд ось пише, що політика слабая, так вона слабая, ці занадто жорсткая, ось їм, як би, не доходиш. І у чим тут справа, Леонід?
Ну, для Білорусі я сказав би так. То, что в советские времена за что высылали послами в Замбию. Если ВВП растет на 7%, а зарплата растет на 12%, то есть дисбаланс, так сказать, конечного показателя и роста частных доходов. Если, скажем, мы посмотрим по остальным параметрам белорусской экономики, это связано и с развитием внутреннего рынка, там плюс 17%, и роста доходов по отдельным категориям, скажем, при 7% ВВП на 35% и так далее. Вообще, так сказать, тут не требуется каких-то профессоров АМФ, у них иногда привлекается. Здесь элементарное, нарушаются пропорции равновесия потоков товаров, денежных потоков. И это вот такой непрофессионализм. А точнее, здесь очевидно, что такие приоритеты политические. 10-й год, президентские выборы, все шло, так сказать, красиво так. Выборы закончились, обнаружили, что и денег не хватает, только начали хорошо жить. Но я сведу к простой формуле. Это непрофессиональная, слабая с точки зрения экономической теории политики. Это сильная политика с точки зрения использования, бездумно использования административного ресурса.
Дмитрий, вы згодны с Леонидом?
В той или иной ступени згоден. На мой погляд, тут просто мое место конфликт дефиниции, бо коли критикуют за надзвичай, как вы кажете, суровую политику, мают на увазе, прежде всего, то, что урад вмешивается довольно активно у шерах относенного, який он с пункту гледжения тех, кто критикует, не повинен вмешиваться. И у докладе МВФ, до речи, то же самое критикуется, але просто тут уже кажут не об самой политике, політики, а хоча б наступствах самої політики, і гети наступства, покольки вони ведуть до шерегу негативних виніків, то їх характеризують як слабую політику. Тобто я б тут не бачив ніякого конфлікту і ніякого супротпоставлення. Це просто різні дефініції, які використовуються для характеристики або самої політики, або виніків гети політики.
Господар Жалібо, у мене до вас більш таке конкретне питання. Здається, якраз в докладі про гети, як би так глухо відзначено, что новый премьер Михаил Мясникович почав уже в певном сенсе корректовать ту самую программу социально-экономичной политики, якая была принятая на всебелорусском сходе. Вы не можете сказать, у чем, коли это саправды так, у чем полягают эти корректировки? Усім вядомое вот это его такое довольно гучное, сенсационное вызначение становища в сельской господарце, что оно жахливое.
Ну, я бы сказал так, что вы слушно вызначаете это не больше, как корректировки. Но мы бачим, что, да, критика сельской господарки из его уст прогучала, но что там робится конкретного? Что там дали свободу фермерам, приватной власти на землю и так далее? Ничего этого не робится и не родилось. Тут была размова о том, что слабая, жесткая и грошовая политика, экономичная политика. Я могу додать, что она покуда остается бесперспективной. То есть самые такие важные серьезные хворобы, они застаются, как ранее. Скажем, я лечу, что урад не справится с задачей обмовного сальда нашего баланса платежного и гандлевого, хоть бы его поменьше. Что девальвация тут такая паллиативная полумера, и она может трохи-трохи ослабить проблему, но не больше того.
Размову с экспертами за круглым столом праского акценту протягнем про хвилину. Після напоміну про головні події сьогоднішнього дня.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. Экс-кандидат на президента Алис Михалевич, обвинувачены по справе о подеях 19 снежня, съехал из Беларуси. И он поведомил в своем блогу, что находится поза зоной досягальности КДБ. Михалевич заявляет, что за межой протягнет деятельность супраць катавання у КДБ. Владимиру Некляеву дозволили обмежованно корыстаться ноутбуком. Напередодні визиту премьер-министра России Владимира Путина в Минск сябры инициативы вызволения звернулись до его с просьбой распачать реальные кроки, как посприять вызволению белорусских вязней сумления. Национальная координационная рада демократичных сил Беларуси обмерковала одиную стратегию деяний. Политичная позиция и громадянская супольность подзяются про полемику и дискуссии выпрацовать огольный план, який допомог позбегнуть ранейших помылок. Аварія на японской АЭС, викликаная землетрусом и цунами, ніяк не уплывая на решение уладов Беларуси на кон будаўніцтва атомной электростанции.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – доклад МВФ и ростанне экономичной политики. Ну, вот зараз мы уже почали крыху размову про программу. Вот еще одна цитата с доклада МВФ. Беларусь повинна зрабіць выбор, ці будзе яна прытрымлівацца мадэлі на аснове цэнтралізаванага планавання, ці мадэлі свабодных рынкаў. А вось навошта рабіць вогулі нагул выбор? Вось у Беларусі ёсць свая мадэлька, якая, як кажуць, спалучае лепшае з абодвух падыходаў. І вось тая лібералізацыя, ну а што, это такая палачка-выратавалачка, такі залаты ключык. Вось, кажам, суседняя Украіна, нібыта той выбор ўжо зрабіла на карысць лібералізацыі, ну і што, шчасця там нема. І знешні доўг, дарэчы, як адсотак ад ВВП, значна больш, чым у Беларусі. Можа быць, размовы пра тое, што вось у нас будзе рынак, у нас будзе ўсё добра, ну это моцнае спрашэнне. Не Леонид.
Замечательно вы сказали, и мне сразу напоминает ситуация, когда на ком лучше жениться, на блондинке или брюнетке, да? Если вы скажете, что на блондинке, то означает, у вас будет целый спектр там от Мерлин Монро до девушки из подъезда соседнего, и также на брюнетке. Ну, я думаю, что мы стали умнее, и стало понятно, что либеральная либо административная политика, это все-таки профессиональная сфера деятельности, и либеральная политика может быть такой же плохой, как и административная, центральная командная система. Вот это уже вроде как понятно. То есть нельзя просто вот блондинку сделать своей женой в Беларуси, и все заработает. А я думаю, что мы научились главным, в общем, таким вещам, что экономическая политика, во-первых, она не должна быть заложницей политики вообще, такой политиков. Потому что самое плохое, что можно сделать, это отдать определенные рычаги политикам, и они тут уже такого натворят, что и по России, и по Украине видно. Второй момент – профессиональность. Профессиональность заключается в том, что рынок – это достаточно сложная машина, которая работает при наличии элементов регулирования конкурентного, так сказать, антимонопольного, там, судебного. Вопрос стоит в профессионализме. В советское время был директор Института экономики Леонид Абалкин. Он как-то сказал очень простую вещь. Что экономика Советского Союза будет работать тогда лучше, когда у нас будут лучшие экономисты. И я это отношу полностью к своей родной стране, если сравнивать там с Украиной, Белоруссией, Польшей и прочее. Когда у нас будут действительно квалифицированные и высоко, в общем-то, профессиональные экономисты, и второе, имейте в виду, что они будут иметь отношение к реальным процессам воздействия на экономику, тогда мы получим результат. А сейчас это, в общем, какое-то летание мухи то влево, то вправо, сплошные дисбалансы. Назначили премьером Мясниковича. Что он может сделать? Он 16 лет просто находился вне реальной экономики. Затем надо вообще команду всю новую. Всю новую команду. Зачем люди, так сказать, вот с мышлением, с знанием, так сказать, понятийным аппаратом прошлого века? Тут много таких больших проблем. Лукашенко махнул рукой. Он эту директиву подписал 31 декабря, его уже достали все. У Мясниковича нового правительства тоже сейчас голова кругом идет. Поэтому, я думаю, вопрос профессионализма – это вопрос будущей политики.
У нас такой разносной либерализации не будет. Я частково погоджаюсь с Леонидом. Вот, конечно, тут и профессионалы потребны, и потребно створить умовы, дать свободу. Может быть, у нас и есть профессионалы некепские, но дать им свободу працы, а не работать в таких рамах выполнения вызначенных показчиков и так далее. Видите, я все-таки пессимист. Я думаю, что те рамки, в которых працевал засюда наш урад, яны и застанутся. И мы же, как вам сказать, ходим по коле. Вот поглядите, основные проблемы. Как вырешить проблему велизарного отмовного сальда нашего гандлевого баланса? Так, Ну, просто треба підвищити експорт, значно підвищити експорт і притормозити імпорт. Просто відказ. От, а конкретно як це зробити? А зробити це так, треба, щоб наші товари були більш конкурентоздольні на заміжних ринках. А для того, в свою чергу, що треба зробити? Реконструкцію, модернізацію з допомогою притягнення буйних заміжних капіталоукладанів. Ну, а як це зробити нашому уряду? А знову ж, основна причина, я лічу, що у нас домінують політичні фактори над економічними. Ну, і задати себе питання, знову, чому ці буйні інвестиції не йдуть у нашу країну, не лічу на те, що ми уладковуємо форуми, у нас є інвестиційний кодекс, ну, і так далі. Треба, звісно, в Ураді нову команду, притягнути нову економісту, у тим ліку, як ми говоримо, із недержавної сфери, і вони є, і молоді, і їх імена відома. Може бути, тоді будуть певні зрухи.
Змітер, а ось на ваш погляд, чим проблема? У тим, що люди непрофесіональні керують білоруською політикою? Ці тут проблема у тим, що не хапає політичної волі для какого-то рішення?
Хоча і другий варіант. На мой погляд, для білоруської економіки певний період тому були сформулювані ніякі принципи, які на протягу довгого періоду просто ретранслюються, і шмат у кого є певний страх, каб відійти від цих принципів, від цих норм, і тут можна говорити об тим, що ці принципи і норми, вони хоча й керують економічними владами, ніж влади керують цими економічними нормами. І з цієї позиції то, об чим каже МВФ, що потрібно визначитися, яка модель економіки буде чи то ринкова, чи то адміністративна, це справді має рацію, бо, на мій погляд, ті норми, по яких я казав вище, вони це ніякий еклектичний набор, як ви казали, візьмемо все ліпше від обох моделей, але ж це не є самостійна модель, яка у стані працювати на довготермінові перспективи. І то, об чим каже МВФ, а це, що потрібно зробити вибір, яку модель ми, на базі якої моделі ми далі хочемо розвиватися. І тут же об лібералізації. Лібералізація у ринковій моделі – це азбучні тезиси економіки, це хоча й інструмент. Це ми не можемо сказати, що от проведемо лібералізацію і будемо вам щастя. Это худшей та необходимая мова для развития, для эффективного переразмеркования ресурсов в экономике, якая может дозволить дальнейшее підвищення конкурентоздольності і далі підвищення продукційності в економіці. Але ж сама по собі лібералізація, створення ринкової інфраструктури, вона абсолютно не гарантує те, що ця економіка вона буде рости і продуктивність буде звищатися. Ви провели приклад України. Ну, ось, на мій погляд, Україна це якраз таки приклад того, де можна сказати об тим, що ринкові некоторі принципи яны реалізовані, але в той же час яны реалізовані, ну, настільки своєособливо, з певними оговорками, що порівнювати з Україною, на мій погляд, некоректно. Ми можемо зробити нечто зовсім нове і назвати це ринковими принципами. Це те, що ми маємо в Україні. Так, азбучні ніякі принципи там реалізовані, але в той же час узровень корупції, узровень некоторих хіба в Україні, і він зашкалює. Тому порівнювання з Україною тут, на мій погляд, не зовсім працює. Я тут на 100% погоджаюся з експертами МВФ, а гэта програма, яна не утримовує вразного відказу на то, на яку модель ми будемо абапіратися. Хутчэй, гэта програма, яна визначає вельми пригожі пріоритети. Я не думаю, що хтось буде адмовляти необхідність рішення чоловічного капіталу чи підвищення ефективності сільської господарки, але яна дає можливість для развития на базе або первой, або другой модели. Она не дает отказу, как это будет достигаться. И это основное, что подкресливают эксперты МВФ. И это выбор, его придется сделать, бо, как я сказал выше, те критичные принципы, они начинают все больше суперечить один другому и не дают развиваться экономике на базе те первого набора принципов, те другого.
Леонид сказал такую фразу, что экономика не повинна быть закладником политики. Але, ну, вось у нас на вачах прыклад, скажам, таго ж Егіпту, дзе спадар Мубарак праводзіў эканамічныя рэформы, кажуць, нават паспяховыя рэформы, ну, не надта зважаючы там на палітычныя, можа быць, якія-то чыннікі. Ну, вот он і атрымаў. Эксперты фонда кажуць, што беларускія ўлады кажуць пра палітычныя цяжкасці, палітычныя рызыкі ад паніжэння заробка. Параўнанні з мінулым годам. Дык вось, на ваш погляд, яны маюць рацыю, ці сапраўды ад правільнай палітыкі не атрымаць егіпецкі рэмейк?
На мой погляд, тезис об том, что экономика она не повинна обопираться на некие политичные приоритеты, ну, он мает рацию, и сапраўды у долготерминовой перспективе это повинно быть так. И заходячи с гэтага, например, во всех странах керівников, скажем, Национального банка призначают на довольно протяглый термин, и он не залежит от политичных керівников. А лишь у любой країни ура так або інакш, он... Безумоўна, ён мае на ўвазе і палітычную сітуацыю, і тыя палітычныя чыннікі, якія павінны абумоўліваць яго эканамічную палітыку. І Беларусь тут зусім не выключэнне. Адзінае, што можна сказаць, што перад выклікам такіх сур'ёзных рызыкаў, якія мы атрымалі сёння, ну, гэтая палітычная воля, яна павінна больш актуалізавацца, і для того, каб пераадолець гэтыя рызыкі, яны сапраўды вельмі значныя і могуць нанесці вялікую шкоду беларускай эканоміцы, у такім выпадку палітычныя наступствы могуць быць яшчэ больш цяжэйшымі, у гэтай сітуацыі сапраўды ўрад можа закрыць, заплюшыць вочы на некаторы перыяд, на краткатэрміновыя палітычныя мэты. Ну, это, так скажем, нормативный пункт гледжання, и не претендую на некую истину апошней инстанции. Тут вельми тяжко говорить об том, что на данный момент является первым приоритетом для того або иного уряду.
Леонид, ну, покольки вы вылучили этот тезис, то вам его и оборонять. Ну, саправды, ці не може вот так атрыматься, что, мовно кажучи, Лукашенко, ну, скажем так, абстрактно, пачне реалізоўваць праграму Леоніда Заікі, народ яму устроіць Егіпет, і ён потом будзе думаць, ну, неважна, зато ўсё зрабіў прафесійна, кваліфікавана, компетентна, так, як вучыў мяне Заіка.
Замечательная вещь, надо будет подумать об этом серьезно. Хотя в свое время были предложения, я полагаю, что мы вообще должны смотреть на общество, в данном случае белорусское общество, системно. То есть вообще в этом убедились на ошибках реформы в России, так сказать, и в 90-е годы. И то же самое Египет. Даже если в экономике работают какие-то рыночные инструменты, там в Египте, скажем, критичный сектор, там сфера услуг, деньги идут за эти гостиницы и прочее, этого мало. Общество предполагает, что аналогично экономическая демократия должна подпитывать политическую демократию и социальную демократию. Вот как специалист в области вот этой полнейшей демократии хочу сказать, что нарушение баланса, оно пагубно. И в отношении, скажем, того, что если в Беларуси делать профессиональную экономическую политику, она не будет чисто экономической. Она предполагает, соответственно, изменение, скажем, таких важных институтов, как право, как защита человека, защита собственности, институты, юридический суд, и все должны работать как действительно демократические институты. Это предполагает точно так же развитие социальной демократии. Не просто там пенсионное дело, а многофакторная, многоступенчатая система поддержания человека на различных этапах своей жизни, от рождения до смерти. И вот здесь этого профессионализма не хватает, потому что мы разрезали общество на какие-то сегменты политические. Вот есть Лукашенко, есть там партия, оппозиция. Кстати говоря, это принципиальная ошибка была, когда мы все зацепились за политическую демократию и стали из нее что-то пытаться выжимать. А вот если бы, так сказать, наша элита, мы действительно бы обратили внимание на то, что экономическая демократия является первичной. Экономическая демократия – это свобода потребительского выбора, это свобода собственности и прочее. Поэтому я бы сказал так. по Египту, по реформам позиции Лукашенко. Лукашенко потеряет власть, если он будет оставаться на тех же старых ветких традициях примитивной социальной справедливости и такого примитивного советского, так сказать, центропупкизма, когда мы лучше всех и прочее. Беларусь должна меняться, Беларусь будет меняться. Конечно, сделать это правительство Мясниковича сложно, не то время, не те люди. Вот, конечно, я думаю, что уроки Египта тоже сказываются. Специалисты, эксперты, профессионалы, ученые. Я думаю, наша задача состоит в том, чтобы способствовать такому системному и сбалансированному развитию движения вперед. И в экономической сфере, и в политической, и в социальной.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі эканаміст Барыс Жаліба, кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіха і эксперт Інстытуту прыватызацыі менеджменту Зміцер Крук.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.